ب2025 متر باند حجر معبل ويك اب نايل سات كاب واشنطن دي سي بقت تاز محلالف دمص امريكاي وكما يتمسيو تولد ولد جبريل لومي عربي شدشت حدار كل تشحن عصر تحمشتن وعصران شدشتن تكمت كل تشحن شمنتن عم تمرت دهر زينا فلي مداب كل ونايو نخونتات مرماري كوميشن سباوي مسالات ارتراز ملكت رئيتوكم ون اللو مسانا انتصانيحكم ጣምቲ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ከጋብዘኩም የመወዳታ ሕጅ ግን ኣብ ዜና ዘሎ ገብረ ገብረ መድህን እዩ
ከመይ ተምሲዩ ዜና ንሆ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሽዱሽተ ኢትዮጵያውያን ብፅልኢ ዓሌት ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ከባቢ ከተማ ደርባን ገሊኦም ንብረቶም ተዘሪፉ ተቐቲሎም ገሊኦም ድማ ንብረቶም ከይተዘርፈ ተቐቲሎም ኣብ ከተማ ደርባን ብንግዲ ዝመሓደር ኢትዮጵያዊ ዮናስ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንምዃኑ ከመይ እዩ ኣቀታትሎም ዮናስ ፍቅሩ
ይመጣሉ ይዘረፍ እንደውም አሁን ዘረፋት ቆል ከተፋመተው አሁን እዚኛው ነው የሚቀረሽ ዛሬው አሁን እዚገና ሪሶል ትሸኘን ሸኘንም ሸኘን እሱን መጡ ዘረፉት
ነጽዮም ይዘርፉ ይቀትሉ ራሎምስ ምዝራፍ ገዲፎም ወይም ሐደ ረሱኡ ገና ዘይተላከ ኢትዮጵያዊ ሶኒ ኢዝላአክ መጽዮም ንብረቱ ዘሪፎም ቤንዚን ነስኒሶም አቃጽሎም ቀድሚኡ ዘመቱ ክልቲኦም ሰባት ግን ከይዘረፊኦም ቀትሎም ከይዶም
ዛጊድ ንሱ ዝፈልጦም ሽዱሽተ ሰባት ሙሉእ ሽሞምን ዕድሚኦምን ዘርዚሩ ዮናስ ኩሎም ካብ 23 ክሳብ 28 ዓመት ዘዕድሚኦም ክኾኑ ከለዉ ሕጋዊ ፍቓድ መንበር ዘለዎምን ኣብ ናይ ንግዲ ቦትኦምን እናሃለዉ ብግፍዒ ዝተቐትሉ እዮም ሬሳታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ናይ ዝሰርሕ ናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበር እድር ማለት እዩ ዋና ፀሓፊ ዝኾኑ ኣቶ ተገኘ ቡየ ብዛዕባ እቲ ግፍዒ ንፖሊስን ዝምልከቶም ሰበስልጣንን እንተመልከቱ እውን ሰማዒ ከም ዘይረኽቡ ቀቲሎም ዝተሓዙ ብዙሕ ከይፀንሑ ከም ዝፍትሑ ብመረረት ይገልፁ ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ዝፍፀም በደል ይከታተላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ግን ጉዳይና ብዙሕ ኣይከታተሎን ኢሎም ኣቶ ተገኝ ኣብ ከተማ ደርባን ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ካብ ጆሃንስበርግ ናብ ደርባን ሰኒ ክንመፅና ኢሎምና ክብል ሓደ ኣባል እቲ ኮሚቴ ምግላፆም መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ፀብፂብሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ከባቢ ኦጋዴን ቅድሚ ክልተ ዓመት ልዕሊ 65 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ልዕሊ 150 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 15 ሚሊዮን ብር ዝግመት ንብረት ምዕናውን ጉባኤ ሰብኣዊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃል ሓይሊ ምዃኑ ይጠቀስ ሰመጉ ገበርቲ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ እውን ይፅውዕ እቲ ኣብ 2006 ዓ.ም ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ኣሰቃቂ ጅምላዊ ቅትለት ንምርግጋፅ ናብቲ ቦታ ከይድና ንቤተሰብ ብምዝርራብ ኣረጋጊፅና ይብል ሰመጉ መበገስ እቲ ቅትለት ክልተ ቀቢላታት ዘለዓለዎ ናይ መሰል ሕቶ ምዃኑ እውን እቲ ተሓላቂ መሰል ጠቂሱሎም ኣቦ መንበር ሰመጉ ኣቶ ብዛየሁ ወንድሙ እቲ ግጭት ብኸመይ ከም ዝተላዕለ ይገልፁ
ጥያቄውን በማቅረብ ነው እንግዲህ ተሰብስቦ ጥያቄውን ይሄ ጥያቄዎቻችሁ
ጥርዓኖም ከቕርቡ ተኣኪቦም እዮም መፅኦም ናብዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ መፅኦም ሕቶኦም ኣቕሪቦም ይብሉ ኣቶ ብዛየሁ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ዝበልዎ ጉድኣት ካብ ቤተሰብ ተጎዳእትን ሓበሬታ ኣለና ካብ ዝብሉ ሰባትን ዝረኸብዎ መርመራ ሚዛናዊ ንምግባር ካብ ሰበስልጣን ርእቶ ሓቲቶም ከምዘይተዓወቱ እውን ይገልፁ ኣቶ ብዛየሁ
ፍቃደኞች አልሆኑልንም በተጋጋሚ እንደውም ከማናገር ይልቅ እየፈለጉ ማሳደድ ማሰር
ፍቃደኛታት ኣይኮኑልናን ከዛረቡና ሴትረፍ ከሳድዱናን ከኣስሩናን እዮም ጀሚሮም ስለዚ ምንም ምትሕብባር ኣይገበሩልናን ይብሉ ኣቶ ብዛየሁ ሰመጉ ኣብ መግለፂኡ ብዘይካቲ ኣብ ህወት ዝወረደ ጉድኣት ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ዝግመት እኽሊ ኣብ ግራቱ ከሎ ከም ዝነደደን 150 ኣባይቲ ብሓዊ ከም ዝነደደን ይገልጽ ካብዚ መግለፂ ምርዳእ ዝከኣል ይብል ሰመጉ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ዝርከብ ምዃኑ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ጥሕሰት ዝተፈፀመ ድማ ብሰበስልጣን መንግስትን ሓይልታት ፀጥታን ምዃኑ ዝያዳ የሻቅል ይብል
ኣብ ከተማ ኑሮምበርግ ጀርመን ዝነብሩ ተወለድቲ ኣባላት ብሄረሰብ ኦሮሞ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ፊት ንፊት ፓርላማ እታ ከተማ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ካብ መንጎ ተሰለፍቲ ሓደ ኣቶ ኣብዲ ነጋሳ ንክፍሊ ኦሮምኛ መሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ከም ዝስዕብ ኢሎምዋ
ዛሬ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ የወጣንበት ዋናው ጉዳይ ስለ አዲስ አበባ ማስተር ፕላን ነው። እሱም የኢትዮጵያ መንግስት
ሎሚ ሰላማዊ ሰልፍ ዝወጣናሉ ቀንድ ጉዳይ ማስተር ፕላን አዲስ አበባ ዝምልከት እዩ። መንግስት ኢትዮጵያ ማስተር ፕላን ሰበብ እንዳገበረ መናእሰይ ኦሮሞ ካብ ዩኒቨርሲቲ እናውፀአ ይቀትሎም ኣሎ። ሰላማዊ ሰልፊ ክወፁ ከለዉ ዝፍፅሞም መቕተልትን ማእሰርትን ጠጠው ክብል ንምፅዋዕ ኢና ወፂና ዘለና።
ናብ ፓርላማ ንዘቕረብዎ ፅሑፍ ንቕድሚት መልሲ ከም ዝውሃቦም ሰበ ስልጣን ገሊፆምልና ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ኣብዲ። ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኩሉ ናይ ንግዲ በረራታት ሃገሮም ናብ ግብፂ ዝግበሩ በረራ ደው ክብል ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣዚዞም። ኣብ ሲናይ በረኻት ሓምሽሻ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 224 ዝተቐትልሉ ኣብ ልዕሊ ናይ ሩስያ ነፋሪት ዝሓለፈ ቀዳም ዝበፅሐ ሓደጋ ምክንያቱ ቦምብ እንተኮይኑ መርመርቲ ምርመርኦም ቀፂሎም ኣለው። ፕሬዚዳንት ፑቲን ነዚ ህፁፅ ስጉምቲ ዝወሰዱ ሓላፊ ኣገልግሎት ፀጥታ ሃገሮም ኣሌክዛንደር ቦርቶኒኮቭ እቲ ጠንቂ ክሳብ ዝፍለጥ በረራታት ደው ክብሉ ብዝሃብዎ ምክሪ እዩ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ናይ እንግሊዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ዴቪድ ካምረንን ዳዕሽ ኣብታ ነፋሪት ቦምብ ኣፃዊዱ እዩ ዘፈንጅራ ንዝብር ሩስያ ግምት እዩ ክትብል ንመዓልታት ክትነፅቆ ፀኒሓ እያ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ብሩንዲ ፕሬዚዳንት ሰባት ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ንኸረክቡ ዘቕረብዎ ፀውዒት ህውከት ከይቕስቕስ ኣጠንቂቐን። ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሪንዚዛ ዜጋታት ዕጥቆም ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ከረክቡ ወይ ጸላእቲ እቲ ሃገር ምዃኖም ከረጋግፁ ኣለዎም ኢሎም ኣለው። ናይ መወዳእታ ዕለት ሰኒ እዩ። ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንኩሪንዛዛ ዘቐመጥዎ መጠንቀቕታ ተወሳኺ ምቅትታል ከስዕብ ዝኽእል ዘይሓላፍነታዊ መደረ እዩ ኢለን ኣለዋ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኹም ይቐኒልና ግብረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብቐጥታ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሕብራት ሃገራት ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጸብጻቡ ኣቕሪቡ ነይሩ። ንዕኡ ንምድጋፍ እውን ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ድሕሪኡ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ናሽናል ኢንዶመንት ፎር ዴሞክራሲ ብዛዕባ እቲ ጸብጻብ ምይይጥ ተኻይዱ ነይሩ። ምንያ ፍወርቂ ንዝተፈላለየ ኣርኣያ ዘለዎም 5 ኤርትራውያን ዓዲማላ ቀዳማይ ክፋሉ ቀጺሉ ይቐርብ።
ስመይ ተኸዓ ዮሃንስ ይበሃል። ኣባል ናይ ማሕበር ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ኒውዮርክን ከባቢኣን ዝንቀሳቐስ ኤርትራዊት ኣደ እየ።
ተኸዓ ኣብዚ ለንቅነት ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ሰልፊ ካብ ዝተሓባበሩ ሓንቲ ምዃንኩ የፈሊጦ ዘለኹ ሕላሙ ውስጥ ንገርኒ
ናይቲ ኣብቲ ጀነባ ብ26 ጁን ዝተገብረ ደሞንስትሬሽን ንሕና ድማ ኣብ ኒውዮርክ ናቱ መቐፀልታ ነቲ ንህዝብና ዘጋጠሞ ግፍዕን በደላትን መሰላቱ ክንዲህዝቦም ክእውዩ ናታቶም ሽግራት ንኽገልፁ ብተወሳኺ ድማ ነቲኣ ኮሚሽነር ናፍ ኢንኳሪ ኣብ ክንዳና ክንክቱ ጣባቆና ዘለኹ ምስጋና ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ነቶም ገበን ዝፈፀሙ ብሕጊ ጥራሕ ዘረባ ዘይኮነ ግብራዊ ስጉምቲ ክንውሰደሎም ኢልና ስለ ዝኣመና ዴሞንስትሬሽን ክንዳሉ ክኢልና ማለት እዩ።
ስለዚ እንታይ ዓውት ረኪብና ኢኹም ትብሎ?
መጀመርያ እቲ ሰብ ካብ ኩሉ ዝመፀ ተኣኪቡ ሂማን ራይት ናይ ህዝቡ ክእው ጥራሕ ዘይኮነ ኩሎም እቶም ንዓና ሳፖርት ዝገብሩና ሓደ ካልኣይ ኣብቲ ዩኤን ኣቲና እውን ናይ ኮሚሽን ኢንኳሪ ንሕና ደገፋትና ብምግላፅና ሳልሳይ ድማ ሓደ ሕማም ተቃውሞ ዘርኢ እውን ኣብቲ ኣፍ ደገ ኣይተረኣየን። እዚ ኣብ ኒውዮርክ ብሕልፊ እቲ ዝደለናዮ ሽቶና ስለ ዝወቕዕና ተዓዊትና ንብል ከምኡ እውን ኣብቲ ናይቲ ሴክሬታሪ ጀነራል ኦፊስ ኬና እውን ንምንታይ ኣብዚ ዘለና እንታይ ንደሊ ዝገልፅ እውን ፅሑፍ ኣቕሪብና ኢና። ምላሽ ዝረኸብናዮ ነገር የለን ክንህበልኩም ኢና ኢሎምና ግን ድሕሪ እቲ ናይ ኮሚሽነር ኢንኳሪ ጸብጻቦም ሂቦም ኣብ ምስተወድአ ምስተ በዓል ስሚት ምስተራኸብና ናታትኩም ፀገማት ተረዲእና ሓላፍነትና ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝብፅሕ ክነብፅሓኩም እዮም ኢሎም እውን ቃላት ሂቦምና ምስኣቶም ተራኺብና ኢና ድሕሪ እቲ ኣኼባ። ስለዚ ንሕና ብወገና ብጣዕሚ ተሓጒስና ወፂና ማለት እዩ ካብቲ ኣኼባ። ንሕና ሲ ኣንጻር ህዝብና ዝነቐልና ከምዘይኮነ ንህና ድሌት ከኣኒ ንህዝብና ካብቲ ፀገሙ نخوات قالو زخل مجدي قواعد زخونات هاجر مريتو حزبو أكيبو خنبرولو بسلام ناندلس كوميشن أوف إنكواري نا إقرا يورد أي ورد أي نبرد حزب إريترا بك أب تنكنا مكران زيوم من إسيات خونة أبساوا بارنت ألو زخلو تورتشر زرخوام زولو من قصة أسيالة هيوات يبولو نزبل حتو رايت نا إرتراوي قوديلو زبل أرست إنكولو من تنتسب كدانا غورو من تنتسب كدانا غيس ومساعتهم إن أنا خوننا إلوم إقرا I read Elon Watch Emil. The administration staggered a call for action to stop human rights abuse in Eritrea. The administration. Elama Nessaya. Comes a what after Arab Lane, Yabanele.
She is Gnaki.
Have to me, Johannes Bahalkab, Holland, Gazetania, Fetchen, Balen, Salaman Abyas Rahazibel Seri.
شمای سلامون گبریسوسی بحال پنلی من یانه زعدل زحب کنی ابال ای و ای سی کومون ادالوی رادیو ای و ای سی سمبسمبت ناب ارترا زرگح معناتی اوکلاند کالیفورنیا
سامیا گرزگیر بحال ورجینیا زومت اد کمیونیتی نای ارترا اوتراوی زلودما اد متوسط عاگاز ارتراوی اد انجینیرینگ فیلد سره
شمای موشه گبرتن ساهی اب کواگ واشنگتن دی سی أول
كنت رحلت هجلت من إسياتي حاري نخلوكم بتعمي إدمسقناكم بدحرتنا نيويورك أبزي أو واشنطن دي سي أبزي ناشنال إنداومنت فور ديموكراسي زبهل تهم أبو منبر نايتي مرماري كوميشن أبزي ما تيامون رب مبره خمزة هابمو كلتي تفلالي الرائع زلوم وغناتا أبزي قنوعي كونن زبلون قنوعي زبلون مو استي تخونتا تاقو مجمري خمي كمزنا برخت قلت سلامون باخر جمر
الرأي مني تي ب National Endowment for Democracy تي أبوندر ناي Commission of Inquiry إرترا كمون تتابعك تبع أيت مسلات وزير إلساج رومون عربي ميرم مالتي نتي أخي بعض خفوتو دايركتر ناي National Endowment for Democracy ديفيد عرب كلون تايلو إرترا أفريق أويت سمين كوريا ليو قلت وام مالتيو ده راي تمدرس من ماكسيميزم سابو ماكسيميز كا تي أب إرترا زلو جسد سبعة مسلات تخلو كاب إرتراويان عبد الجزلو ترقب حبري تاتات نتي أو نبرانت أخيبنيا قليتو مالاتيو
سامي استنادكا
بجكا كتاسان and Mike Smith Tiffany Lynch بعضا ناي Center for Religious Freedom كان ناي State Department زاري بحمد النبرت بعضها كتاسان دماني كان ناي اني دي خوينو خفتغل لهم لك كانت ناي Commission of Inquiry أمريكا إرتران غرام كيرا غوصو كلنا غير دمدمغو ديف بيترسن دما أمريكا إرتران أمريكا كوريان غرو آتي ديف سالت إرتران كوريان على عيني ديرو
موسي خناتك هات عزبتي
أوا من يا كمتي ساميز غولوك تي مأتوي نبعلو نجيش في نيرو قلتلو ناب مايك سميز هيوو دهري مايك سميز ما ناب يلساش روم هالتيو قن نتي بغربا دي كتاتولو حدش هيكون انا عناس الزرفي وخيل نازلو نتخاري سب حدش كوانا خاليو قن حدش دعربوه نقاري اللان
عبو خلطيو الرعايات هات زتن صبار قلو حطو تاتو منقاربو نيرو سلامون عبنت خارتم زحطوتو وي رئيتو زهابو حادا من باركا سمع اللخو موسيون كومو خلطيكم استفلا لي الرعاية زلكم انتا يخم يلكم استقلوت علي سلامون باقا خجمر
دغه فينيرو حتىون حتيتنير مالتي زبولكو انتاينيرو زي اب ارترا زلو مغه حسب او مسلات تخكليو دي صبصابون كاب ارتراويان زقرب زلو مخانون بتوسخ حد حتتكو حتتنيرو تسرعات اب دغه بغنزب يرو ناتو اغلغلتي اوافيرو نزي بارتراويان زقرب زلو حقتات وينكا چمطات نعوؤو نمزراك غبرو زلو حقنه نمقططار انتا يستغبر نغرالو بكوميشن اوف انكوايرز بالحته يقبلو المايك سميز مالتي
انتا كغبري خليل خيام
ابز حالته غيزي حدش مانديت وينك حدش وكلنات واهبوا له نزا كوميشن اوف انكوايري متنا سفيح مرمره غبرو خمون عبي مرمراتات كغبرو يوم مدباو چم زلو سلازي تي بغفتنا منغسي زمت زلو مغاس سبعو مسلات اب ارترا يلن زبل علوتاوي ريتوتات ازي خملسو يقلي زبل ريتو الله مالتي قومي منسيبن
حرية ساميلنا أو رئيته هي بكاديخة حتو حاتيت كاديخة
أنا كابتم حتو حاتوت كي نيري تم زلالو دماء بزحات إرساوين أو نيروم تمتم أبتي ريبورت قلتهم دي سلت كاميهم دموس دي سلت وصابات أو مليوم وزلو موخا أتتابعي تاقرن إتوبيان أدق خالد هاقرن دا أكوا ديكواني باقاد مس إرتراوي أو زنبرا إرتراوي سلوم ريووي ناس تستوماني هيبو فقدلت زنوبرو أقلقلت سوازنوبرو زعباناي إذا الكوميشن ريبورت سلمن كايو عبد الجت راي كوينو تأكيد وسحابريتا أريتوا كي إمبارح تطلعوا يين إستكالا تطلعوا نحن تناي دنمارك إيميجريشن أوفيس كت مرمر زمكت كل الناتن حابيت عزيبنا تبقى مهاب أو ترخيبهم يقبروا وقصقص أكيبهم كبقعوا كان بعلنا نفسان زبهرنا عدنا وركض ما ذهبوا بعلاتن مهاب مس كوميشن أوف ريبورت نفسان زحتة تو عتو إنجيش نخد قبر زفتنا تو ريجكت كم تقبرت لما ساسين ذا حجز المهانو كمبلين قبرتو خمان ذيك أرابيلنا حديثنا عن سلام سايو كالوتوين أو أفتاخي بعد نبرت بعلا براونين بريتون አታሃሳ አይት ወሳጽ ቦጌላ ትርዳ ሰብ ዝገልጠቶ ስለምታይ የቀረበልና ሐሂትና ያውም
እንታይ መልሴ በመሆም
ነዛ ሀቡ መልሲ ቦ በሲ አነ ኢላይ ጉሙተኔ ምክንያቱ ሐደ ለተናይ ደንማርክ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ተዋህበ ሪፖርት ቶምሰባት ኮ ሪዛይን ጊሮም ዮም ዳህራያው ምስኮዱ ገለ ኢሉ መልሶ ማይክ ሲዝ ማለት ዩ
ሪቶ ሂብ ካኔር ካዲ ሐሙስ ይኸ
ኦ አለ ሪቶ ይበን ይረ ቅድሚያ ግን መጀመሪያ ነ ሰለሞን ክምልሰሉ ዝደሊ ታናይ ደገፍቲ ተገፊሎም ገለ ዝብላ ዘርባትኒ ሐና በንጻሩ ስኒ ተፈርሰን እንደአፈና ንኻል ደቅስዋት እንደአፈና ንድግፍ ዳምብረይ እዚ ከባቀ ስራሐፈ ጻድ ሐሶት ይክብሎ ዝደሊ አነ ከም አባል ሀገራዊ አገልግሎት መጣን ናው ዘኸይደን መጣን ታመስለኪ እትሳዋ ታርጌት ስለዝጎቦሮ ግዛባቲ ሀገራዊ አገልግሎት አሰደብ የስለዝዛረቡስኒ እስኪን ታን ኩሉ ደለ ምንታን ዝብር ዘለው ንምስማዕ አይኸይደን የረ ከም ተጸበቁ ወድ ማሊ ብስላይ ከም ዝዕድ ሳሚ ዝበሎ ታናይ ባርነት ታናይ ደቅንስቲዮ ምዕማት ዝበልዎ እዚ ካብ ባህልና ስራ ሀገ ባህልና ዘየሎ ነገር ዘይፈንሐ ዘየሎ ድዕጅውን ዘየሎ ነገር እዚ ኣነ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከለኹ ስኒ ሽፊሰኩም ዓይነት ነገር ሰሚዐ ኣይፈልጥኒ ርኦም ኣይፈልጥኒ ዋላ ኣብዚናይ ቁፅሪ ሕብቶ ህግረፍ መንስያት ዝበልኩኸ 90 ካብ ቀዳማይ ዙርያ ክሳብ 20 ዙርያ ዘገልገልና ኢና ኣብኡ ዘለና ደቀንስትዮን ኣለዋና ጨሪሰ ከምኡታት ነገር ኣብኡ ሰሚዐ ኣይፈልጥኒ ንሕና ኣለምቲ ንሕና ተዓለምቲ መንመን ይክዕምት እዚ ካብ ሓቂ ስራ ሓቀ
አራ አሶሲዩ ሀራይ ስለዚህ እዚ ናትካ ምስክርነት ዋላ ንብሎስ አብ ናሽናል ኢንዳውመንት ዝተኻየደ ዝተዛረብካ ይኸት ነገርን ዘለሃ
ኦ ተዛረብኩ ዘርባይ
ሕጅና ፍትለ ጻብጻብ ክንመጽምባር ብሳሙኤል ክጅምሬ እቲ ጻብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ዘውፅኦ ከመይ ርኢኻዮ ምክንያት ካኻ
እቲ ጻብጻብ ካበይ ካበይ ከም ዝኣከብዎ ኩሉ ሰብ ዝከታተሎ ሰባት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ካብ ባዕሎም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዞም ናይ ሪሊጅስ ግሩፕስ by the way አው ከለኹ ናይ ሪሊጅን ክዛረብ ከለኹ ብዛዕባ ነቲ ፈኒስ ሌንች ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ናይ ሪሊጅስ ፍሪደም ዝነበረት ነቲ ፀብፃብ በዓላ እንታይ ናቶ ኩሉ ነገር ዝረአየ ፀብፃብ ይኑሩ ኢላ ግን ንኣብነት ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ናይ ቦርደር ኮሚሽን ኣሎ እዚ ናይ የኢትዮጵያ ርግፃቶ ዘላ መሬት ካል ኤርትራውያን ዝዛረብዎ ንስኳ ኢንክሉድ ኣይገበረን ኢላ ብለም ዝዛረበት ብእግረ መገዲ ክተኣሰላ ደልየ ምንያ ክነግረክ ነቲ ፀብፃብ ንሕና ከም ምስክዕላል ኢና ንቆፅሮ ኤርትራውያን በዓልና ንሕድና ንፈልጦ ኢና ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ካደይ ከም ዝመፀቶ ሪፖርት እውን ዝፀሓፍዎ ሰባት ድማ ረጅም ቼንጅ ኣድቮኬት ዝገብር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብኡ ድመፀሰብያ
ሳሚ የቅሬታ ግበረለዩ ብዛዕባ ሰባት ከይኮነ ሕጂ እቲ ፀብፃብ እንዲና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እቲ ፀብፃብ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሶት እዩ ሓቂ ዝበሃል ነገር የብሉን ዝብል መርገፂ ድዩ ዘለካ
ሕጂ ንኣብነት ክጠቅተርስተ ኮይነሲ ሰባት ንብረት ዘይፓርትማ ኣይከውን እዮም ብሉ ሕጂ ረኣየ እዚ ኤርትራውያን መርዓን ካልኡ ውራይን ክለዎም ከሎ ነቲ ዓዲ ይቆፃፀርዋ እዮም መንግስቲ ዘሎ ይኸ ከማን ትብል
ተጋነነ እዩ ድዩ ሕጂ
ምግናን ጥራይ ዘይኮነ ውፁእ ሓቅነት ዘይብሉ ኩሉ ሰብ ከዓ ሰላዩ ኮይኑ ይብለካ ብውቱ ሪፖርት ሕጂ ኮነ ኢልካ ነቲ ዓዲ ናብ ሓደ ደረጃ ንክትበፅሕ ዝግበር ሪፖርት እዩ እምበረ ርኢኻ እዝን እዚ ርኢና እዝን እዝን መስኪርና ዝግበር ኣይኮነ ሕጂ ብመት
ኣትዮም ክርዩ ስለዘይከኣሉ ካልኦት ሰባት ክወፃእ ዘለዉ ከዘራርቡ ከምዝተገደዱ እዮም ገሊፆም ዘለዉ
ቅድሚ ምካዶም ኤርትራ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ኢሎም ቅድሚ ምካዶም ተዛረቡ ከራ ኣይወነት ዓዲ ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ዳ ትመስል መንግስቲ ሰማይ ዳ ትመስል ወይ ድሃነሳ ትመስል በዓልካ ብኣካ ኬርካ ክትሪኣ ኣለካ ክትምስክር ኣለካ
ንሕና ዝተዋሃበና ፃዕዳ ወረቐት እዩ ኣብቲ ፃዕዳ ወረቐት ኢና ሰባት ኣዘራሪብና ዝፀሓፍናዮ እምበር ዝተዳለወ ነገር የለን ኣቲና ከይንርኢ ድማ ዕድል ኣይረኸብናን እዮም ኢሎም
ግን ዛረቦ መንሰይ ኣብ ተፀባይ ካገርካ ዘሎ ሰብ ብፍል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራዊ 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 መረጋገፅ ዘይብሉ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ነዚ ኣብ ደገ ኮይኖም ንወረቀቶም ዝፃረር ክዛረቡ ህፅበዮም ኢኻ ኣይህፅበዮም ኢኻ
ክነዋሓናዩ ሓልፍ እየ ሰሎሙን ፀብፃብ ዘለካ ኣረኣያን ዝሃብካሉ ደገፍን ምናልባት ነዚ ዝቀርቡ ናይ ሳሚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝረኣያ ኣለዉ ኹም ዓይነት ኣረኣያታት ዘለዎም ካልኦት እውን እሞ እስቲ ነዚ ዘለካ ርእቶውን ሰሎሙን
ሕራ ይቀኒ የለይ ምንያ ነቲ ፀብፃብ 100 ከ100 ዘይኮነ 200 ከ100 እየ ዝድግፉ ኣነ ምክንያቱ ካብ ኤርትራውያን ከማይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ዝመፅእ ዘሎ ምስክርነት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሳምንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝመላለስ ዘሎ ወይ ከዓ ቫኬሽን ወይ ከዓ ናይ ትርፊ ግዜኡ ዝሕልፍ ዘሎ ሰብ ንዓይ ዘይተሓቱን እዩ ዝብል ዘሎ የግዳስ ነቶም ተኩስካ ቅተል ዝብል ፖሊሲ ናይ ስርዓት ህግደፍ ጥሒሶም ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያን 250,000 ኤርትራዊ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ስደት ኣሎ። ኣብቶም ተማሪ ተኩሶም ክቆትልዎ ዝደለዩ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት የተረፈ ኢዱ ይህብ ኣሎ። 22% ናብ ኤሮጳ ዝኣቱ ዘለዉ ስደተኛታት ብባሕሪ ቆሪፆም ኤርትራውያን እዮም። ስለዚ ሲ መዓር ከለ ካብ ሃገርካስ መዓር ናይ ዓድጓና ኣይተናዲን ኢኻ። እዞም ኤርትራውያን እዚኣቶም ዓዶም ገዲፎም ክወፁ ገይርዎም ዘሎ ሃገሮም ስለ ዘይፈትዩ ይኮን ሃገሮም ፈትዩ እዮም። ኣነ ካብ 9 ኣሕዋትን ኣሓትን ዘለዉዋ ገዛ መፅአ ካብዞም 9 ኣሕዋትን ኣሓትን 8 ሃገር ኣገልግሎት ጌርና ኢና። ሃገርና ክትውረር ሃገርና ክትጉበጥ ኣይንደሊን ኢና። ምክንያቱ ኣማፃፃኣ ናይዚ ሃገር እዚኣ ስለንፈልጥ ዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ክኣቱን ናይ ኤርትራ ሰላም ክዘርግ ኣይንደሊን ኢና። የግዳስ ህዝቢ ኤርትራ ነዛ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ሃገሩ ተኸላኸሉ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ሕጂ እውን ክከላኸል እዩ። ግን እንድሕር ጎረቤት ሃገርካ ኣብ መሬትካ ኮፍ ኢሉ ሎ ኮይኑ ነቲ ህዝብካ ፅቡቅ ጌርካ ትከናኸኖ ነቲ መንእሰይ ንኸይጠፍእ ትሕብሕቦ እምበር ንመንእሰያት ኤርትራ ዘጥፍእ ዘሎ በዓሉት ስርዓት ህግደፍ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ዝዘልይዎ ዕላማታት ከይተረዳእና እቲ ስርዓት እዩ ዘተግብሮ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ቃለ ምስክርነት ዝውሃብ ዘሎ እዚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ኒውዮርክ ንተረኣየ ኤርትራዊ ወፂኡ ነዚ ኮሚሽን ዝድግፍ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ኢና ክንብል ማለት
እዩ። ጭራሽ እውን ዘየለ ነገራት ኣብቲ ፀብጻብ ተሓዊሱሎ እዩ ሓደ ካብቲ ሳሚ ዘለዓለ ነጥብታት እቲ ፀብጻብ ሙሉእ ብሙሉእ ቅኑዕ እዩ ዝብል ኣረኣያ ድዩ ዘለካ?
እዚ ሞ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምነሉ እኳ እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ሲ ገና ኣብ ሳዋ ተዓላሞ ከልዋን ደቂ ኣንስትዮ ይኣሕዋትና ብመልክዐን ብቁንጅነአን መሪፆም መፃወቲ ገይሮምን ከም ዘለዉ ነዚ ዘይፈለጥ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ ልብን ሕልናን ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ክማን ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። እዚ ዋላ ሓንቲ ዝተጋነነ ነገር ይብሉን ኣብ ማንም ኤርትራዊ ኣእምሮ ኣብ ማንም ኤርትራዊ ሕልና ዘለዎ ሰብ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ። ስለዚ ነዚ ክሕድ ሰብ ኣነ ኣይትካሓት ክብሎ ይክእልኒ ህዝቢ ኤርትራ ግን ይፍረዶ።
ቅድም ኢሉ ሙሴ ዲኻ ክትዛረብ ሰሚዕካ ነይረ እዚ ካብ ባህልና እውን ወፃኢ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ኢኻ ትብል ዘለካ ዕድል ክበካ
እንታይ መስለኪ ምን ሃፍ እዚ ስኒ ዓለምቲ በዕልና ዓለምቲ በዕልና መንመን ይክዕነት እዚ ኣብ ባህርና ዘይፀንሐን የለን ብዕረጅ እውን ክህሊል ክደ ተሓስፍዮ ነገር እዩ። እቲ ናይ ኤርትራ ርእሰ ምልኮሳ ሒዛቶ ዘላ እቲ ናይ ሳዋ ንከይሰርሕ ንዓና ካልኦ ሃገራት ከም ናይ ኤርትራ ንኸይወስዳ ተገ ዝግበር ዘሎ ዕላማ እዩ እዚ ካልእ ዋላ ሓንቲ ክሳ የብሉን። ብዛዕባ ሕጊ ትፈልጡ ግን ሕቶ ዝኾኑ ኢትዮጵያ ሕጊ ኣፍሪሳ መሬትና ጎቢጣላ ስለምንታይ ብዛዕቡ ዶ ይዛረቡ?
ኣነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ንክወፅእ ኩሉ ግዜ ዝፅውዕ ሰበ ብዙሓት ከዓ ከም ዝናተ ተመሳሳሊ ርእቶ ዘለዎም ኣሎ። የግዳስ ብሽም ዶብ ኣሳቢብካ ንኩሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብዚ ሃገራዊ ባርነት ጅሆ መሓዝ ግን እዚ ካልእ ብልሒ ዘለዎ እዩ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጥዎ ዘሎ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ክወፅእ ይፅውዐ። ግን ኣነ ንዕኡ ንኸተግብር ዓቕሚ የብለይን። መንግስቲ ኤርትራ እውን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እምበር ቀደም መውፅኦም ነይሩ። ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ እውን ነዚ ክንፀቕጠሉ ኣይከኣልናን። ስለዚ እቲ እንኮ ተሪፉ ዘሎ ኣማራፂ ኣብቲ ከባቢ ነቲ ቦታ ዝከላኸል ቁሩብ ሓይሊ ሰራዊት ጌርካ ነቲ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ተታሒዙ ዘሎ ጅሆ ኣጣይስካ ናብርኡ ትምህርቱ ሓዳሩ ክገብር እንተዝግበር ነይሩ ዝሓሸ እዩ እውን ይብል
ሳሚ ሕድል ክበካ
ኣነሲ ናይ ሰሎሙን ጥራይ ዘይኮነት ዋላ ተኻውን ዓንተይ ትዛርብ ነራ ንሕና ንማዕቀብ ኣይንድግፎ ዓይነት ጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ መሬት ንውን ኣይንብሎ እዚ ቅድም ቀዳድም ሃገር ክትመፅእ ከም ዘለዋ ካብ መጀመርያ ዝፈልጥ ሰብ ኣብዚ ንዓና እዞም ናይ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ እዞም ካልኦትን ዩኤንን ክጣብቑልና ኢና ንሓንቲ ዘለና ነታ ልውላውነት ሃገር መን ክጣብቐና ዘለዎ ባዕልካ ኣጣብቐላ ጣብቑ ነይሮም ተዝኾኑ ኤርትራ ካብቲ ዝኸሰአ 30 ዓመት ሽግር ክትሓልፍ ከላ መሬት ዑንቂ ከላ ስዑ ክረዱላ ምካል ነይሮም ንሳቶም እዮም ከዓ ኣብዚ ሕጂ መሰብ ወይ ወዲ ሰብ ክጣብቑ ዝርዮም ዘለና።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ ክቐርብ እዩ። ኣቐድማ ኣቢሉ ሽሙ ኣፋሊጡ የግዳስ ርእቶ ዘይሃበ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ እውን ኣብ መፅእ ሰሉስ ድምፁ ክስማዕ እዩ። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ዛዕባ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ናቕፋ ምቕያር ዘስማዕኹምና ዘስደምም ኣብ ውሽጢ 6 ሙሉእ ሃገር ናቕፋ ቕይር ኣለዎ ክቕይር እንተኮይኑ ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ጥራይ ክቕይር ኣለዎ ምባሉ እቲ መንግስቲ ክንደየና ኢና ኣብ ዘይጠቅም ቁርቁስጣት ከም ዘሎን ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ካብ ዝኸፈ ናብ ዝኸፈ እንዳሸሞ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ። ስለዚ በጃኻትኩም ዓገብ ዘይትብሉ ስለምንታይ ከም ዝትገብሩ ኣለኩም ክተሓትዎም ሲ ጉቡእኹም ኮይኑ ይጥዕመኒ ቀኒ ኣለ ይጎይቶም ኒ
ሃሎ ፍረዲ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ናቕፋ ትቕየር እዩ ካልእ ናቕፋ ክነምፅእ ኢና ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ጉቡእ ተቐባልነት ዘይብሉ ውዲት ኢና ክንብሎ ንኽእል። ምክንያቱ ኣክንዲ ምስ ህዝብካ ተሰማሚዕካ ቅዋም سلام لنا حقي عن جيسكا نهزبخا بحقي فرد تقوين كلها تبو فتح فتر كخلالو من قسنته خلاكب كخلالو نهزبي
لتقنية خمية لهم مدباتكم من الساعات لنا تبو غالو ذكرت بالنقرفات ما يبقى داماي ناي اكتراوي عن سلام او سلسل ناي نيويورك شوفوني زي مقالكم تبلتو سلزقانا قن سمعيت وتابع لكم خير قلنا لهم معلتي ريتي زعبا من كثير كراسي اخترح الصنحة نعطى ورقة نتحدش ورقة خيرا مخانو اوج الله اتي زقر من اقر قن اتي زقر من اقر طبعا لم زي ترى ابي ارتراز الرئيز الله حدا ارتراوي قنزبو خيرو بخندز دوليه وخوص ان كشرفن كندز خيل لعل عسراشيح قتو صعي تخيلني خابز بالمخنيات تاع كل زي ديكتاتور الناس نقيسو مهلاو بإرترا حق قلبو مخانو زرق النايمو اسك ايرترايان تاكو لو كلو بزعبا زغداي زي ريتو امي هابو لنا زغداي يقن يلي نو سبحات اي كاب ديمبر كولورادو
هلا وادالو تو مدر تكرينيا دي او اي سلام او سرت خايد نير زم دلي تفتح ايرترايان باي مقلاحكم قريتا حاتيتكم يكون كمان مثل نجم انا خبل دلي دلو حاله وهاب ريتو سمو يا سلادي فلتكو زيوم ايرترايان ايكون الو حساب من نسم كحكم سميع مالتي دلي تو ريتو خبل خلي جن ايرترايان ايكون كبلتي مسلم كحكم ايك نيوي زيغنت دحقت خونا سيبلن ايرتراوي قالكا سمالاويان وي ايتيوبياويان مصيام فتح دليم ايرترا خمدي لم سلام او سرت غبرس لدي كله لذي نتي وهاب رئيتو ايرتراويان ايكون دلمم زيغنت لذي حكك طحه كرد دلي ايرتراويان يمي قند ايرتراويان يمكا وثم تقالي سم مسلم دس انا خيام ثانك يو وتغبارتي
هلاو ازم ارتراويان كمزي بلوم برد ارتراويان يوم تقينام كمزي زارب اللهم دال كاز رب دلو انتايكم بلو ارتراويان لحيلك ارتراوي السقال تباقى ارتراوي كون كان السقال خمزي كون كان تبلو لذين احنا ارتراويان ارتراوي لتسألنا لعنبر كاد انتقونوين ارتراوي ازولنا حقونا مهان اخبرت اكباين لذي راح تدوب اجدفوهم وهم تقيد موقع بعد مزنب الاخوون شعلتا خمزي بر ارتراوي اخبرت اللتانو
Hello, my name is America. I'm going to talk to you about it. أبغضي أن أقوم مطنيهم كلهم سمرحتي حيزين ستانس لذحاذه ثلاثة عرامهم إساعة ترطون كفر لإساعة تريول لهم الحمارات ما أنت عمل ثلاثة عمل ذو اللي أنا مري كام أصلا أنت جرجة أمريكا تشاهده
የቀኔልنا وهابت ريتو كوبرا سمعت فنفانو كوملومي عربيو سني كنساب نراقب بزانا يسلنديان موسيقى كفانوكم اي ام الايف I get wings to fly oh I'm alive
This program has come to you from the Voice of America, Washington.